Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agolj Maljiči iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto je pao u zaborav francusko-njemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u koji je Brisel polagao toliko nade. Što radi Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine? Kakav je odnos Beograda, a kakva Prištine prema Ohridskom sporazumu? Zašto nema nikakvih kontakata između Beograda i Prištine? I da li je na zamrzavanje odnosa utjecala činjenica što su studentski i građanski protesti značajno oslabili Vučića u vlast i što Kosovo ni 8 mjeseci nakon izbora nije formiralo vladu? Razgovaralo se i o tome što je u ovom trenutku najveća prepreka u odnosima između Beograda i Prištine. Kako vlasti u Srbiji i na Kosovu koriste zajednicu opština sa srpskom većinom kao monetu za potkusurivanje u međusobnom prepucavanju, kao i o tome želi li Brisel oživjeti Ohridski sporazum ili je on definitivno mrtav. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Gospodine Maljići, francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji se pojavio početkom 2023. godine, dugo je važio kao putokaz za rješenje kosovskog problema. Danas ga retko ko pominje. Zašto?
Zbog toga što ni na Kosovu, a ni u Srbiji nemamo lidere koji su u poziciji da se bave implementacijom. U Kosovu, evo godinu dana još skoro, nemamo legitimnu vladu. U Srbiji politička kriza je takva da bi Vučić radio da se ne bavi ovome, ali i u Zapadu imali smo mnoge promjene u najvažnijim vladama, pa i u evropskim institucijama, tako da je ova pauza bila uglavnom zbog ovih faktora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću?
Taj sporazum je mrtvorođen. Ovog momenta kad je postignut, nije počeo da se implementira. Već prvih mjeseci, prvih nedelja nakon što je on prihvaćen, vidjelo se zapravo da ne postoji volja da se na njemu radi. I također se vidjelo da medijator u tom procesu, Europska unija, nije dovoljno zainteresovana da potiče strane da ispunjavaju preuzete obaveze. Ja sam i u to vrijeme pitao se zašto uopšte forsira taj sporazum kada postoji vrlo jasni pokazatelji da ne postoji dovoljno volje da se rade na njegovom sprovođenju. Naprimjer, u vrijeme kada je taj sporazum pregovoren iz zatvorenih vrata tokom jeseni 22. godine, tada su recimo Srbi u novembru napustili institucije na severu Kosova. I to je bila vrlo jasna poruka da srpska strana istupa iz onog prethodnog sporazuma, to je Briselski sporazum iz 2013. godine, a kamoli da želi da prihvati neke nove obaveze. To se ignorisalo kao da problem ne postoji na terenu. Tako da od početka zapravo taj sporazum nije imao šanse da uspe.
Ja se slažem sa analizom gospodina Gogića u tome da problem tog sporazuma je bio na početku, da je nije imao plan implementacije u smislu ko šta treba da radi i kad. I od tog trenutka realnost na terenu je otišla na drugačijem pravcu.
Ali i dalje postoji specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, to je Peter Sorensen, koji je imenovan u januaru ove godine. Šta on radi?
Gospodin Sorensen se ove godine bavio samo slušajući strane i čekajući da i na Kosovu i na Srbiji ima institucije i lideri koji mogu da se pozabave ovim. Ali iako budemo imali vladu u Kosovu, iako Vučić počne da se pozabavi ovome, Sorensen opet će imati problem u tome što nema dovoljno podsticaja. Europska unija veruje da strane same imaju podsticaj da se približe Europskoj uniji i da je to dovoljno, ali to nije, jer očigledno da u Srbiji Vučić nije baš zainteresovan da taj europski put Srbije, a Kosovo ima prepreku 5 članica koji ne priznaju.
Gospodine Gogiću, Šta radi Peter Sorensen?
On popunjava vakum. Sorensen ima ulogu da samo očuva taj format u životu, da se on formalno ne ugasi, da postoji neki kontinuitet u bavljenju Europske unije ovim pitanjem, a ne da se zapravo napravi neka pauza. To je njegova uloga i to je bila uloga i Lajčeka u posljednjim godinama njegovog mandata. On nema instrumente u svojim rukama. On nema ni štap ni šargarepu, a za ovaj proces da bi bio uspešan potrebno je zapravo da se neko iz Europske unije time bavi odlučno i da daje smernice, da ukazuje kojim putem treba ići, kao što recimo to radila Angela Merkel u vreme kada je zapravo dijalog bio produktivan. To više ne postoji. Sorensen je ostao tu da visi, da se snađe kako zna i ume, kao da je Europska unija očekivala da će Kosovo i Srbija sami da shvate da je taj sporazum u njihovom interesu, pa da onda rade na njegovom sprovođenju. To ne funkcioniše, to nikada nije funkcionisalo. Svi pomaci koji su napravljeni, napravljeni su kao rezultat jasnog pritiska ili jasnog nagrađivanja nekih ustupaka koji su pravljeni.
Gospodine Malići, kakav je danas odnos Prištine prema Ohridskom sporazumu? Da li u Prištini niko govori o njemu?
Ne, mislim, on je kao nekakva tabu tema, ova Kurtina vlada. Za njih je ovaj sporazum, oni bi radili da to ne pomenu. Ne znam šta kažu evropskim zvaničnicama, ali za njih je problem Srbija što nije potpisivala sporazum i zbog toga oni ne vide nikakav razlog da Kosovo sprovede svoj deo sporazuma. I to uglavnom se misli na asocijaciju opština sa srpskom većinom, koja je politički toksična na Kosovu i o tome niko ne priča, pa čak ni opozicione partije. Kao sve se nešto čeka da nam dolazi nešto izvani, ali to čekanje nema nikakvih rezultata, jer očigledno je da u Zapadu imaju druge prioritete. Trenutno na Balkanu jedini prioritet im je da se bezbednosna situacija ne pogoršava i nemaju urgentnost da se pozabave ozbiljno dijalogom.
Gospodine Gogiću, kakav je odnos Beograda prema Ohridskom sporazumu?
On je tako reći nepostojeći. Znamo da je predsjednik Vučić bežao od tog sporazuma kao đavo od krsta, da je izbjegavao da ga potpiše, da je čak poricao da je on uopšte prihvaćen, jer se shvatalo uvek da taj sporazum potencijalno uvodi Kosovo u međunarodne organizacije gde nije član i dovodi do novih priznanja nepriznavača unutar Europske unije. Tako da je zapravo Srbija od početka imala politiku da formalno prihvati sporazum, da ispuni taj zahtev Europske unije, ali da zapravo onda njega obesmisli, da pošalje poruku da ona zapravo ne stoji za tog sporazuma. Danas se na njega više niko ne vraća, niko ne referiše i danas zapravo Kosovo čak ne može da pomogne ni predsjednicima vlasti u Srbiji da skrenu pažnju domaće javnosti sa unutrašnje krize. Kosovo se potpuno izgubilo u javnom diskursu i čak ne služe ni tome čemu je služilo sa ove godine i decenije da skrene pažnju, da homogenizuje birače na nekom nacionalizmu. Čak i to više nema kao ulogu. Tako da uopšte to nije tačka o kojoj se razgovara u javnom prostoru.
Gospodine Malići, dok je bio aktuelan Ohridski sporazum, predstavnici Srbije i Kosova su komunicirali na sastancima u Briselu. Ima li danas ikakve komunikacije između Beograda i Prištine?
Prethodnih meseca bilo je nekakvih sastanka u Briselu, koji sa kosovske strane bio prisutan Besnik Bislimi, vicepremijer, ali ti sastanci su problematični jer vlada trenutno na Kosovu nema mandat za bilo kakve dalje pregovore. Tako da mislim da je nekakve komunikacije bilo, ali to nije bila sadržajna komunikacija. Bila je komunikacija sa Briselom, a komunikacija sa Beogradom nije bilo i ranije godina, jer nivo poverenja je toliko nizak da nema nikakve komunikacije između dve vlade.
Gospodine Gogiću, prema vašim saznanjima, ima li ikakve komunikacije između Beograda i Prištine?
Ona se dalje odvija u okviru briselskog procesa, poremeno se odvijaju posete Sorensena na terenu, pa onda vodi neku vrstu šatal diplomatije i povremeno sazove strane u Brisel da se tamo susretnu sa njim bilateralno. Koliko je meni poznato, postoji neka krizna komunikacija koja je nekad ispod površine kada se neki problemi dese, ali ona zapravo nije takva da može da unapredi odnose i da može da reši probleme. Vidimo da puno ima tih poteza koji su eskalatorni i koji vode ka zaoštravanju odnosa, tako da se zapravo strane više gledaju preko nišana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjan Gogić iz Beograda i Agon Maljić iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Malići, prema vašim saznanjima, imali neformalnih kontakata između Prištine i Beograda u kriznim situacijama?
Mislim da nema. Koliko ja imam informacije, mislim da nema. Mislim da oboje strane više komuniciraju indirektno, pokušavaju da razumeju drugu stranu provokacijama, medijskim manipulacijama, nego direktnim kontaktima. Neke strane organizacije uspevaju da imaju zvaničnike obe države u nekim sastancima ili u regionalnim zemljama ili u zapadu, ali to nisu visokog nivoa, samo su deo nekakvih diplomatskih pokušaja, onoga što se zove confidence building. Direktne komunikacije nema, ima samo indirektnih prema međunarodnim mehanizmima ili KFOR-a u slučaju graničnih incidenata, EULEX-a, Brisela u vezi sa temama koje se bave dijalogom.
Znači, ako ima, ima preko međunarodnih posrednika.
Apsolutno tako, samo tako.
Gospodine Gogiću, a da li je do zamrzavanja odnose, tako da kažem, tako mi liči ova situacija, došlo i zbog toga što su studentski pokreti oslabili Vučićevu vlast, a Kosovo nakon izbora u februaru ove godine još nije formiralo vladu?
I unutar Srbije, unutar Kosova se odvija velika kriza koja je zapravo pitanje dijaloga i međusobnih odnosa stavljaju u drugi plan. U Srbiji u toku velika pobuna koja traje već godinu dana građana koju predvode studenti i koja je potpuno delegitimisala vlast i dovela vlast u stanje defanzive, gde recimo bilo pokušaja da se skrene pažnja na Kosovo i na položaj Srba na Kosovu, da se pokuša na neki način i da zavuisati studentski pokret. To nije uspelo, tako da Kosovo više ne figurira u tom pogledu. Kad je reč o Kosovu, to je jedna duboka politička kriza koja je postala i ustavno-pravna i institucionalna kriza, gde zapravo albanska politička elita ne uspeva da konstituiše institucije, parlament i vladu i pritom dovodi Kosovo zaista u problem koji više nije samo politički, već zapravo ustavni, u smislu da odluke koje budu donošene u budućem periodu će biti pod znakom pitanja da li su u skladu sa Ustavom i da li možda posle mogu da budu i poništene od strane Ustavnog suda. Tako da to je zapravo mnogo preči problem koji Kosovo ima u ovom momentu da bi se bavilo dijalogom, a pritom ne postoji legitiman sagovornik sa strane Kosova koji bi mogli da se uključuju u dijalog. Tako da zapravo obe krize je toliko dramatične da zaista pretežu nad potrebom da se uđe u dijalog i da se rešavaju otvorena pitanja koja postoje.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je ovo sadašnje zamrzavanje odnosa rezultat toga što imamo krizu i u Srbiji, gde su studentski protesti oslabili Vučićevu vlast, i na Kosovu, gde ne može da se formira vlada?
Apsolutno. Mislim da u slučaju Kosova ovo ide i preko toga. Mislim da gospodin Kurti, koji je dve decenije bio protiv procesa dijaloga i mislio je da postoji drugačiji način van dijaloga da se sređuju stvari, njegov politički kurs ide ka tom pravcu. On je već počeo da priča o Trećoj republici koja ide van okvira ne samo briselskog dijaloga, nego i Ahtisarijevog konsensusa. Ovo je jedan od razloga duboke krize na Kosovu, jer je sa jedne strane Kurti koji misli da pitanja koje se bave pravima Srba Kosovo može u svom okviru i van dijaloga da sredi, i druge strane političkog spektruma koja veruje da Kosovo to ne može da sama uredi, jer mora da se koordinira sa Zapadom i da treba da se ide ka nekakvom dogovoru zajedno sa Zapadom.
Gospodine Gogiću, ali kakav je trenutno odnos Brisela prema problemu Kosova?
Ne bih se rekao da je Brisel nešto pretjerano zainteresovan, odnosno da ima visoko pitanje Kosova i dijaloga na agendi. To je možda deo problema i deo razloga zašto je sporazum iz Brisela i Ohrida doživio krah. To je što je u to vreme zapravo postala mnogo ozbiljnija bezbednosna pretnja po Evropu, to je ruska agresija na Ukrajinu, a onda kasnije je došlo i do rata u Gazi, do eskalacije sukoba oružanih na Bliskom istoku. To su sve mnogo opasnije situacije, neuralgične tačke koje su blizu, koje su u susjedstvu Evropske unije i koje su onda popuno skrenule pažnju sa ovih pitanja. i nisu ostale dovoljno vremena, energije da se neko bavi ovim regionom. U međuvremenu je došlo do nove orijentacije Evropske komisije pre svega, koja je zapravo prepoznala da je važno da se radi na integraciji ovog regiona i da je to jedan od načina se očuva evropska bezbednost. I zato je se angažovao više Evropska komisija na šansu pristupanja i to su recimo neke od zemalja u ovom regionu prepoznale kao šansu, u prvom redu Albanija, a onda i Crna Gora i Makedonija, ali nažalost Srbija i Kosovo nisu. Srbija i Kosovo su na začelju, pa i Bosna i Hercegovina, ovog procesa upravo zbog tih pre svega unutrašnjih razloga, tako da ne koriste taj novi prozor koji se otvorio, ali deluje kao da Evropska unija zapravo opet nema te mehanizme, nema štapšega repu kojom bi uticala niti na rešavanje onih unutrašnjih kriza u Srbiji i na Kosovu, niti u rešavanju krize koje postoje u njihovim međusobnim odnosima.
Gospodine Maljići, kakav je trenutno odnos Brisela prema problemu Kosova?
Slažem se, u Briselu je proces pristupanja sad prioritet i Marta Kos, koja ima taj portfolio, se više bavi regionom, a Kaja Kalas, koja se bavi dijalogom, na njezinoj agendi ovo pitanje nije na prioritetima. Na početku je sam predstavnik za spoljnu politiku vodio dijalog direktno, to smo imali u slučaju Ashton pa i Mogherini. Onda je pao na nivo medijatora, ali ipak je bio više politička figura kao Lajčak. A sad gospodina Sorensena, koji je veoma profesionalan i kredibilan, ali nema političku težinu. I to mislim da je pokazatelj nivoa na kom Evropska unija trenutno daje prioritet dijalogu, ali to nije samo njihova krivica, jer i oni moraju da imaju sa kime da rade i mislim da čekaju da imaju partnere legitimne, kredibilne, sa političkom težinom koji mogu da se pozabave ovim pitanjima, ali ne bi se iznenadio ako u nekom trenutku ne bi iz senke preuzela američka administracija, koja bi videla da Evropa nije sposobna da se bavi ovim pitanjem, pa bi oni mogli da preuzmu inicijativu.
Gospodine Gogiću, a šta je danas najveća prepreka u odnosima između Beograda i Prištine?
Brojne su prepreke, ali eto ja bih podsjetio na napad u Banjskoj, kao jedan događaj koji je dalje veoma zbunjujuć, ali on je došao u septembru 23. godine, dakle pola godine nakon prihvatanja onog aneksa u Ohridu. To je bio odgovor srpske strane, makar jednog njenog dela, na taj sporazum. I to je onda ostalo kao događaj koji je narušio odnose, jer zaista on kod albanske strane stvorio veliko podozrenje u namere uopšte Srbije i srpske strane prema dijalogu. I onda je te događaj kasnije poslužio i kao razlog, ali možda i kao izgovor za neke akcije koje vlada Kosova sprovodila na severu, govorimo o onom jednostranim akcijama zatvaranja institucije i tako dalje, što je onda kod Srba na Kosovu stvorilo veliki strah i otpor prema centralnoj vlasti u Prištini, tako da to je jedan ciklus, jedna spirala nepoverenja i u takvoj atmosferi je jako teško vratiti se zapravo na kolosek. I zaista tu nedostaju koraci ka izgradnji međusobnog povjerenja. Recimo, ovi lokalni izbori koji su održani nedavno, oni su možda jedan korak u tom pravcu, jer su Srbi učestvovali u izborima, vraćaju institucije, to je Priština prihvatila. To bi recimo moglo da bude polazna osnova za dalje korake, ali dokle god krize, ne krenu nekom putem rješavanja, govorim i u protestima u Srbiji i u krizi konstituisanja institucija vlasti na Kosovu, nije moguće očekivati da se naprede međusobni odnosi između Kosova i Srbije. I dalje su zapravo pretpostavke da se dijalog oživi, da se najpre stabilizuje situacija i u Srbiji i na Kosovu. Ali kad je reč o Kosovu, mislim da tu postoji ono čega se gospodin Malić dotakao, to je da je zaista dovedeno u pitanje ne briselski dijalog više njegove tekovine, već Ahtisarijev plan. Kao da je došao trenutak kada je Aljvin Kurti uspeo da istupi iz tog konsenzusa koji je postao među albanskim političkim elitama, da se prihvati Ahtisarijev plan kao osnov za izgradnju novog kosovskog poretka. I on zapravo na neki način potezima svojim urušava taj konsenzus i tekovine Ahtisarijevog plana i to onda dovodi u pitanje čitavu infrastrukturu koja postoji na Kosovu. Dakle, čitav ustavno-pravni poredak, pa onda i dijalog i ono što njega proisteklo. I tu mislim da je Evropska unija treba da više podrži one snage na Kosovu koje se zapravo bore za poštovanje ustavnosti i ustavnog poretka koji postoji. To je recimo donekle prepoznala američka administracija, jer oni kada su pustili strateški dijalog sa Kosovom, kao razlog su naveli i to što se zapravo ne poštuje Ustavni sud i ne poštuje sam Ustav Kosova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljić, mislite li vi ovo što je rekao gospodin Gogić, da je događaj u Banjskoj jako unazadio odnose između Srbije i Kosova?
Apsolutno. Posle toga je bilo veoma teško da se poveruje u intencije Srbije i mislim da je tu sad najveći problem, da nivo poverenja je možda na najmanjem nivou rata, je sad trenutno. To nije samo rezultat onoga što je Srbija ili što je kosovska vlada radila, nego mislim da je to problem veći, to što dijalog i relacije između Kosova i Srbije su postali instrument za domaću politiku, možda najvažniji instrument. Oboje liderima treba da naprave portret druge strane još lošiji
mislite
nego što jeste.
I Kurtiju.
Apsolutno, mislim, njima treba, kako da kažem, portret druge strane koji je lošiji i negativniji nego što je u realnosti, jer to im omogućava mobilizaciju domaće javnosti za populističke narative, da se pobeđuju izbori, i u tim okolnostima je veoma teško da se uspostavi nivo poverenja. Rezultat toga je što je sad situacija takva da se to nepoverenje proširilo i na društvenim nivoima, i na nivo kulturne, ekonomske saradnje, civilnog društva. Na neki način društva su podeljena možda više nego što su bila čak i posle rata.
Gospodine Gogiću, a šta će biti sa zajednicom opština sa srpskom većinom? O njoj se u Prištini uopšte ne govori, a Beograd je sve manje spominje. Kao da nije Beograd nije zainteresovan.
Ona je zapravo sve vrijeme bila instrument, bila je taktička stvar. Beograd se nikada nije ni ozbiljno bavio pitanjem zajednice, već je to uvijek bio način da se dijalog opstruiše. Da onda recimo Beograd kaže, evo Priština ne želi da formira zajednicu, eto mi ne možemo dalje da ispunjamo svoje obaveze. Ali to je bukvalno simulacija po principu, mi bi kao htjeli da se formira, oni nam kao ne daju. Ona zapravo ni blizu ne može da ima one ulogu koju jedni i drugi pripisuju, ali oko nje se podižu ulozi. Beograd će reći ona je uslov za opstanak Srba, a Priština će reći ona je pretnja jedinstvu ustavnom poretku Kosova. Ona ne može biti jedno ni drugo, jer je to jedna nadgradnja lokalne samouprave koja povezuje 10 opština. Ona nema uopšte taj značaj koji jedna i druga strana pripisuju, već pristupaju krajnje propagandom. Što zapravo onemogućava da se ona ikada sprovede, da se ona realizuje kao dogovor, a i kad bi se zapravo realizovala, ona ne bi, ne znam koliko, niti napredila položaj srpske zajednice, niti bi, ne znam koliko, naškodila Kosovu. Tako da je to opet jedna od tih lažnih dilema ili nekih lažnih tema koje treba da skreću pažnju sa nekih drugih pitanja. Samo bih se nadovezao na ovo što smo pričali ranije o tom jazu koji postoji. To je zaista nešto što je evidentno i što je najveći poraz svega ovoga. Kako je sporazum iz Brisela, to je zaista dalo podsticaj tome da Srbi uđu institucije na severu, pa onda se razvija saradnja u raznim drugim oblastima, u civilnom sektoru prvenstveno, u privredi i tako dalje. Od Banjske, ja bih rekao da to prekretnica, se ide u suprotnom smeru, a to je da se taj jaz između Srba i Albanaca i na samom Kosovu između Srbije i Kosova povećava. I da postaje sve teže uspostaviti saradnju i dovesti ljude za isti sto, povezati ih u različite inicijative koje su možda i nepolitičke po prirodi. I to je zapravo ono što možda najviše zabrinjava. Političke elite dođu i prođu, ali taj jaz koji nastaje, on se ne premošćava i on u perspektivi će biti veliki problem.
Gospodine Miljeći, mislite li vi ovo što kaže gospodin Gogić, da je zajednica opština sa srpskom većinom u stvari moneta za potkusurivanje u sukobu između Beograda i Prištine?
Ja se slažem s time da Beograd nikad nije bio u stvari zainteresovan za tu zajednicu. Ako je u Beogradu neko bio ikad zainteresovan za nekakav dogovor, to je bilo za podelu. Ali Kosovo upalo u tu zamku reći ne toj zajednici i onda se to Beogradu mnogo sviđalo, ova kosovska pozicija, jer sad Beograd je u poziciji da kaže međunarodnoj zajednici da je Kosovo krivo zato što nema progresa u dijalogu. Mislim da je zajednica bio pragmatičan način da se školske i medicinske institucije koje trenutno operišu u sistem Srbije integrišu na kosovski sistem. ali da je najveći problem to da na Kosovu se nikad nije debatiralo realno o tome šta jeste zajednica i kakve probleme bi ta zajednica mogla da kreira na ustavni sistem Kosova. Veći problem za unitarni sistem Kosova je Ahtisarijev plan i prava koje Srbi imaju prema tom planu, nego integracija edukativnih i medicinskih institucija. Problem je to što asocijacija je nekakav pretekst za obe strane da se ne ide napred, a da je glavni razlog potreba elita da se konflikt nastavi.
Gospodine Gogiću, može li se reći da je francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum, trenutno mrtav?
Taj sporazum je mrtvo rođen, dakle on nikada nije ni bio živ, tako da nikada nije mogu biti ni oživljen, niti je bilo kakvog napora se to uradi. Recimo, on je podrazumevao da Evropska unija formira telo koje bi se bavilo nadgledanjem tog sporazuma i niko se na to više nije vratio. Tako da vi kada ste imali tog medijatora koji je došao sa tim planom, ambicioznim dosta, i da on zapravo nije pratio taj proces, onda tu niste mogli da očekujete ni da će sad strane biti nešto recimo zainteresovane, jer one nisu doživjela taj sporazum kao nešto njima dobro došlo, nešto im odgovara. Srbija se plašila da će sporazum dati Kosovu više nego što Srbija želi da mu da, to je članstvo u međunarodnim organizacijama, a s druge strane Kosovo se plašilo da neće dobiti puno priznanje i od Srbije i onda i od drugih zemalja, tako da nijedna i druga strana nisu bile zadovoljne tim sporazumom od početka. A onda kad još na sve to imate neangažman medijatora koji treba da stoji iza njega i garantuje njegovo sprovođenje, onda to nije bilo uopšte šansa taj sporazum uopšte da uspe.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Ohridski sporazum trenutno mrtav?
Ja bih rekao da je klinički mrtav i dok god nek postoji nekakvi drugi okvir, on može da se oživi. Ali i realnost u međuvremenu se promijenilo, tako da neke stvari tog sporazuma je sad i teško da se implementiraju. Ali bar za Evropsku uniju formalno to je i dalje važeći dokument u putu obje zemalja prema Evropskoj uniji, znači oni očekivaju implementaciju do trenutka kad Evropska unija menja taj stav. Taj dokument je obavezavajući za obe strane, ali ugovor koji se ne implementira faktički postaje mrtav, tako da Europska unija ili mora da ga oživi ili će ostaviti prostor za druge strane, principijalno Sjedinjene Američke Države, da srede problem na drugačiji način.
I na kraju, u zaključku, gospodine Gogiću, da li se trenutni odnos između Kosova i Srbije može nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja mislim da taj odnos već dugo zapravo odgovara knjiški definiciji zamrznutog konflikta. Bilo je pokušaj da se nasilno eskalira taj sukob i to je zapravo onaj rizik koji prati te zamrznute sukobe uvek, kao što je bilo i pokušaja povremeno da se on zapravo reši, da se nađe rešenje koje bi bilo mirno i koje bi uvažavalo interese obe strane. Nijedna ni druga zapravo tendencija nisu prevladale, tako da je onda rezultat toga da to jeste jedan zamrznuti konflikt, ali bih ja ipak onda rekao da je to neodvojiv rešavanje tog spora od unutrašnjih dešavanja u Srbiji na Kosovu i pre svega od njihovog demokratskog razvoja. Koliko je Srbija i Kosovo ne u istoj meri ne izjednačava klize ka nečemu što nije demokratska vlast, što nije demokratski način upravljanja, onda ne možemo da očekujemo da budu konstruktivnije u međusobnim odnosima. Ako imamo vlasti prvenstveno u Srbiji, a onda određene meri na Kosovu koje ne poštuju sopstveni ustav i ustavno pravni poredak, ne možemo očekivati da poštuju međusobne sporazume koji su pritom vrlo politički osjetljivi.
Gospodine Maljići, može li se trenutni odnos između Kosova i Srbije nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja ne mislim da je to prava terminologija. Ja mislim tačnije da se ovo zove bilateralni spor. Jer Kosovo možda jeste sporno nezavisno za Srbiju, ali nije za ogroman deo međunarodne zajednice, nije za Sjedinjene Američke Države, za većinu Evropske unije. Ovo je bilateralni spor dveju zemalja. Zamrznuti konflikt je više kao neki Kašmir ili nešto tako gdje nije sigurno ko ima kontrolu nad nekom teritoriju. Kosovo ima kontrolu nad svojom teritorijom, ali važi neki principi zamrznutog konflikta, to je da ovaj bilateralni spor može da se lako pretvori na konflikt, jer kad obe strane imaju kompletno različit razumevanje teritorijalnih razmera i pretenzija, ovo je kao neka zamrznuta kriza između dve države.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala gospodine Gogiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauči djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kakvo je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na te lekciju. Mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasa mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugur. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Ajrom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im kod nas, pretežno sam i prije škole učila kod kuće od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomeni da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenice od toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjela to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo udžbenicima, prvo bitna stvar je da imaju facts, to su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoju krivicu tu i nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira odakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude facts. Da na toj knjizi rade historičari objektivni iz sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti naravno, ali većina koristi te historijske momente da bi ostvarila neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da mi da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Leilom Čaušević. Koliko se unaprijedila nastava, odnosno istorija u zadnjih 30 godina, s obzirom da smo imali rat?
Koliko se unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tome govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Dosta je, zašto, iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi u i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti razno razni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica itekako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori, moraju zaista puno više da rade. U
kom smjeru, kako da približe istoriju mladima? Kako da približe? Jer moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi?
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje je nacionalno.
Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje žive, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja, ono, to je dosta, da kažem, smržnjom s obe strane, da kažem. A kako da se uspostavlja, pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo. Nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajce protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje, i da od toga sve izavisi, iskreno, i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja, kako percipiraš uopšte?
Pa prvo emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli, a u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bele.
Nijanse postoje, ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima?
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti, ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom preznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari ne štimaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije, jel, te neke dnevne politike, i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno, ono, iz ovih prostora, i onim čistim onim instinktom, ono, samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje je da će mladi ljudi naći put. I bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jer to je sve porodična, kao što ste vi lijepo primijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti, vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu, ono, pridaš što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto. Jel? Porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda. Jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos. I porodična istorija je legitimna stvar. Ona jednostavno i ne može biti drugačija. Jel? To je ono nešto u čemu dijete odrasta, u čemu, ali s druge strane, ja mislim da ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? O tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da sada saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje. umjesto da u sljedećih tri decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih tendencije u toj oblasti, mi smo nažalost nastavili sa njihovim učvršćivanjem, govorimo o strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rješavanju realnih problema koji sami ti političari zazivaju. Očigledno je, pogotovo kod mlađih generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi za to što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako je, da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bila najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali. I onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni itekako olako u razgovorima koriste termine koji su kako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje tri decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat, a to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo i ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije? Sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti ni sutra, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijen iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marčela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za sve ekciju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih isupamo iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na sekciju Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim u stvari otišli na sopstveni teren i rekli, nama je žao što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Jer borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što mi moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, okej, u Belu on priča o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera ili na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. To ono objašnjava kako istorija, eto, zapamti neko lice, u tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život, jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo svako malo istorijski, znači na taj i taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga spisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova i iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.